Blasía 6. Í þessari bók förum við á nokkra ólíka staði og litumst um. Við skoðum tengsl umhverfis og lífvera og fræðumst um ýmislegt í sambandi við lífverurnar. Í ljósi þess að ekki verður fjallað ítarlega um allar lífverur sem á vegi okkar verða, er nauðsynlegt að hafa handbækur og annað efni tiltækt þar sem hægt er að finna frekari fróðleik. Já, við förum á ýmsa staði. Eðlilegt er að læra sem mest um náttúruna í náttúrunni sjálfri. Vonandi farði mikið út þegar þið lærið um lífríkið á landi. Umhverfi skóla er mismunandi og af því mótast áherslur í vettvangsferðum. Í bókinni eru líka verkefni sem ekki er hægt að vinna hvar sem er á landinu. Þið ættu að hafa í huga að fræðast í frístundum ykkar ef þið eigi til dæmis leiðum hraun, farði í skóarferð eða upp á fjall. Endalaust má læra um og njóta náttúru Íslands. Það er ótrúlega gaman. Við myndina efst til hægri stendur hrossaflugur að makast. Þar fyrir neðan, fjölbreyttar tegundir í skógarbotni. Myndina neðst vinstra megin, grágæs á hreiðri með unga. Hægra megin, könguló með bráð í vef sínum. Blasía 7. Efst vinstra meini mynd þar stendur flugur leita í litskrúðu blóm eins og fýbla. Fyrir neðan, lófótur. Og hægra megin ofanfrá og niður, hrafnar að leik. Refur að fara úr vetrarhárum. Mosavaxi hraun.